Venstre vil lovfeste retten til å logge av og slippe mas fra sjefen i fritiden. Men interesseorganisasjonen for alle små og mellomstore bedrifter mener dette en dårlig idé. De vil heller ha mindre styring fra staten. Bør vi lovfeste retten til å logge av fra jobb? Stadig flere lever alene. Det helt etter planen til selskapene bak datingappene, skriver Karibu i Subjekt. Burde vi kutte ut datingappene? Malerier med alkoholmotiv på en bar i Hemsedal ble sensurert som alkoholreklame, men på Grand Café regnes de som kunst. Burde statens skjenkekontroll sensurere kunst som kan få deg til å drikke mer? Du hører på Etikk og Estetikk. Podcasten tilbake i femte sesong og sjette episode. Produsent Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder det meg, Danby Choi. Med meg i studio denne uken har jeg ingen ringere enn kommentator i Dagsavisen, Synnøve Vereide Trampe. Trampe listet seg inn i Dagsavisen som kommentator, og det har hun vært siden februar i år. Hun har tidligere jobbet som kommentator og debattjournalist i Adresseavisen. Trampe har også vært tilknyttet Debatten og Dagsnytt 18 på NRK. Trampe har en bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU i Trondheim, og under studietiden var hun ofte å se på samfunnet i Trondheim. Blant annet hadde hun rollen med å sette opp debatter der. Velkommen så mye til deg, Synnøve Vereide Trampe.
Takk skal du ha.
Du erstattet selveste Hege Ulstein som kommentator i Dagsavisen. Hvordan har det vært?
Eller jeg føler egentlig ikke at jeg har erstattet henne, eller i hvert fall ikke hun har penn. Altså, det er jo en stilling og en rolle, men som kommentator så tar jo man inn veldig masse av seg selv og sine meninger inn i det. Så når jeg får et spørsmål at jeg erstattet henne, så eller sånn, ja, har jo på en måte det, men samtidig ikke.
Ja, nettopp. Og for folk som ikke er i mediebransjen som oss, så er det jo kanskje litt vanskelig å forstå, men Dagsavisen har jo en tydelig venstreside, sosialdemokratisk profil. Er det sånn at en kommentator ikke får jobb om man stemmer høyre selv? Hvordan funker egentlig de greiene her?
Godt spørsmål. Vi snakket vel om sosialdemokratiske verdier når jeg var på intervju, det gjorde vi. Men jeg har opplevd at det stort rom for hva det skal være, hva det kan være. Og at det lov til å mene ting som motstrøms da, på venstre siden.
Fjo! At det sånn. Men det altså en liten stund siden siste kommentar. Hva ligger bak det, Synnøve Vereide Trampe?
Nei, jeg gikk hen og ble gravid.
Oi! Ja. Har du fått kid?
Yes, så jeg satt jo der på intervjuet med Dagsavisen og var hemmelig gravid. Da. Men det visste jeg faktisk før jeg tilbudde meg fast jobb.
Jo, men hallo, altså, sosialdemokratiske aviser må da virkelig tåle det.
Ja, jeg kom jo rett fra NRK, så jeg ble jo litt overrasket av at man ikke bare ble sparket ut av sånne grunner.
Ja, mistet du jobben fordi du ble gravid?
I NRK? Nei. Men det er jo litt mer sånn løsarbeideropplegg der.
Du har gått inn i meningsbærende journalistikk. Kunne du tenkt deg å dekke nyhetene mer sånn objektivt, eller er det der du skal være?
Jeg tror det er der jeg må være hvis jeg skal være i media. Jeg er ikke en objektiv person, eller jeg liker å mene ting. Så det å skulle gå til vanlig journalistikk og låt som jeg ikke har meninger, tror jeg vil blitt... Ja, man vet aldri, men...
Og hvorfor ble du så meningssterk?
Oi, godt spørsmål. Altså, halve familien min fra Nord-Norge, da.
Åja, forklare alt.
Yes, så jeg vokste opp med... Ja, jeg har hatt masse finmarkinger rundt meg. Masse diskusjon. Folk, altså... Ja, en del av familien min er høyre politikere, veldig på den siden. En del er AP-politikere på den siden. Så det har vært masse diskusjon. Liv og røde. Så det var rom for å begynne å mene ting ganske tidlig.
Studentersamfunnet I Trondheim, altså, hva foregår egentlig der I de sene nattetimer?
det kan ikke jeg snakke om.
det I hvert fall, vi skal inn på lignende tematikk når vi skal snakke om dating senere kanskje, vi får ta det opp da. Og ved Synnøve Vereide Trampes venstre side så har vi høyrepolitiker Mehmet Can Inan. Inan født og oppvokst I Oslo og har familiebakgrunn fra Tyrkia. Han meldte seg inn I politikken allerede som 13-åring, og tross sin unge alder har 26-åringen allerede vært leder av Høyres mangfoldsutvalg, tidligere nestleder I Oslo Unge Høyre, og tidligere kommunikasjonsrådgiver I Høyres stortingsgruppe. Han var tidligere skole- og kulturpolitisk talsmann for Oslo Høyre. Inan har tatt en mastergrad I rettsvitenskap fra UiO, men det I politikken han har utmerket seg. Velkommen så mye til deg, Mehmet Can Inan.
Tusen hjertelig, og jeg holder fortsatt på med studiet I rettsvitenskap.
Åja, nemlig. Ja, da det greit å presisere det. Men noe jeg ikke nevnte I introduksjonen din at du har bronse I Norgesmesterskapet I rockring. Nå snakker vi kultur, for hvorfor I alle dager fattet du interesse for rockring?
God researcharbeid her, merker jeg. Jeg hadde som liten, jeg hattet jo sport. Jeg hattet alle former for fritidsaktiviteter, egentlig, som alle andre kompisene mine drømmer, enten det var fotball, eller håndball, eller basket. Og så tenkte jeg at hva det særeste man kan gjøre, og hvor man ikke trenger å bruke så mye muskler. Og da tenkte jeg at ja, det må være rockring. Og så ble jeg jævlig god I friminuttene, og alle ville liksom konkurrere med meg.
Ja, men holdt du på med dette lenge, liksom? Hvor lenge?
Ja, et par år I hvert fall. Oi, wow. Før jeg fant ut at det faktisk var et Norgesmesterskap I rockring, det ante jeg ikke eksisterte. Men rekorden min vel at jeg hadde 11 rockring rundt hofta samtidig.
Og du ble viet av tidligere Oslo-ordfører fra SV, Marianne Borgen. Hvordan var det å bli viet av din politiske konkurrent? Ble du mer sosialistisk av det?
Nei, jeg gjorde ikke det, men Marianne en fantastisk person. Hun var en utrolig god ordfører for denne byen her. Så det var helt fantastisk å bli viet av henne, og nå kan jo folk vise av en høyere ordfører I denne byen her.
Ikke mer sosialistisk ble du av det, ja. Men en viktig sosialistisk kamp, mangfoldskampen, den har engasjert deg. Hvorfor det, høyrepolitiker? Ikke dere rasister?
Nei, men mangfoldskampen har jo engasjert meg I stor grad fordi jeg mener jo at mennesker som enten har foreldre som født I utlandet, eller mennesker som har innvandret hit, jeg tror ikke for eksempel at kvotering løsningen på noen utfordringer, men jeg mener jo at det en gruppe som underrepresentert I store deler av samfunnslivet vårt, enten det I politikken eller I næringslivet, og det vet vi, det stemmer. Men så har jeg vært veldig opptatt av å finne andre løsninger for å få oss, eller de, eller dem inn I disse posisjonene, men uten at det skal kvoteres inn. Men det finnes jo andre typer metoder.
Oss, eller de, eller dem, det var mangfoldig inkludert av deg.
Alle skal med.
Det var ikke noe feil, I hvert fall. Men du meldte deg inn I politikken som 13-åring. Hvorfor så ungt? Var det noen hjertesak?
Det egentlig ganske interessant. Jeg meldte meg inn I Unge Høyre når jeg var 13. Den største årsaken til det rett og slett fordi jeg hadde en kompis, eller en vakker kompis, det var en dust I klassen, som meldte seg inn I AUF. Og så tenkte jeg, fy faen, han en tulling. Så tenkte jeg at da skal jeg gjøre det stikk motsatt av det han gjorde. Så jeg meldte meg inn I Unge Høyre. Og så har jeg funnet ut I ettertid at det var et riktig valg, sånn verdimessig og prinsippmessig. Så egentlig det som var årsaken, og så har jo jeg fått noen hjertesaker ettertid da.
Du vil ikke bli nyhetsjournalist, Synnøve Vereide Trampe, men du skal fortsette å mene hvis du går inn I politikken. Kunne du tenkt deg det?
Å gå inn I politikken?
Mm.
Nei. Nei, jeg tror ikke jeg korrekt nok.
Hege Ulstein gikk jo fra det jeg kaller din stol til å gå over til politikken.
Mm.
Men bortsett fra henne så det ganske få av oss som vi forlater journalistikken. Altså, ja, vi har det så bra.
Hvorfor skal man gjøre det?
Ja, altså, journalister, det det man skal bli, folkens.
Mm.
Jeg heter Sofie Elise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Venstre vil lovfeste retten til å logge av og slippe mas fra sjefen I fritiden, men interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter mener dette en dårlig idé. De vil heller ha mindre styring av staten. Bør vi lovfeste retten til å logge av fra jobb, Synnøve Vereide Trampe?
Nei.
Mehmet Can Inan?
Nei.
Ok, da skal jeg prøve å være litt kontrær. Men det forslaget kommer altså fra venstreleder Guri Melby, som vil lovfeste rett til å slippe mas fra sjefen I fritiden. Du må jo være enig at det høres ut som en god idé. Hvorfor sier du nei?
Nei, jeg synes det hyggelig når jeg får melding og memes og what-dot av sjefen min på fritiden. Altså, jeg permisjon nå og har daglig kontakt nesten med folk på jobb. Så nei, vil jeg heller lovfeste retten til å alltid kunne være pålogget, hvis man ville. Og så det sånn, herregud, altså, det litt rart at Venstre, som liberale, plutselig hopper på dette forbudstoget. Altså, nå har jeg vært I permisjon I 2 måneder, så jeg var litt overrasket når dette spørsmålet kom. For jeg trodde egentlig Venstre hadde lagt ned. men det finnes jo fortsatt, tydeligvis. Men når det kommer sånne forslag, så kan man begynne å lure på om de kjemper, altså, det kjemper seg for å komme over sperregrensen, men kanskje for å komme under. Så det en gradvis nedleggelse av seg selv.
Ja, og Oslo, eller Tonje Brenna I Arbeiderpartiet, hun åpen for forslaget, men sier det krever mer kunnskap, og det jo liksom Arbeiderpartiet. Du burde jo bare sagt ja med en gang. Hvor står Høyre I den saken?
Nei, jeg vet egentlig ikke hva Høyre mener om den saken. Jeg har ikke sjekket opp på forhånd. Men jeg har jo noen personlige meninger om dette her.
Ja.
Altså, jeg tenker jo, jeg skjønner jo hvorfor forslaget kommer. Vi ble truffet ganske hardt av denne pandemien. Og jeg tror liksom skille mellom hva som jobb og ikke jobb, at det skille egentlig visket bort. Det liksom, det akseptabelt å få en sms fra sjefen klokken 12 på kvelden om jobb I disse dager. Og så skjønner jeg at for noen så kan det være litt utfordrende, spesielt hvis man har liksom 2-3 småbarn som løper rundt og haier og hoier. Men så kommer spørsmålet, hva alternativet til å ikke svare på telefonen etter klokken 16:00? Betyr det at du må være lenger på jobb? Og hvis noen mener at det liksom alternativet, så det greit. Da vet vi det.
Ja, det morsomt du sier det, apropos det med småbarn. For jeg så at Melby måtte skrive ned, for jeg synes det var litt morsomt, at hun uttalte at dette med at man alltid var pålogget, at det, sitat, rammer kvinnene hardere enn menn, fordi kvinnene har større ansvar for unga og det praktiske arbeidet hjemme. Og det kjenner mer på kampen mellom å stille opp på jobb og hjemme. Og det liksom, okay,
stemmer det?
Ja, det stemmer helt sikkert. Men da må man kanskje gjøre noe med den fordelingen I heimen, I stedet for å prøve å tilpasse arbeidslivet etter noe som
Ja, etter å bevare skjevt, det sånn.
Ja, for å bevare det.
Oi, herregud.
Kanskje det Melby som ringer?
Nå var det Guri Melby på tråden her. Ja. Jo, men ja, interessant poeng. Kan man bidra til det, tror du, ved å liksom bygge systemet rundt det vi synes urettferdig?
Altså, jeg jo den typen som mener at alle familier liksom burde få frihet til å finne ut av disse tingene selv. Og så jeg også en type som heller ikke interessert I at staten alltid skal liksom lovregulere alle former for familielivet eller arbeidslivet heller. Men så det jo sånn at det jo noen yrker da, hvor det ganske vanskelig å liksom holde seg borte fra jobben. Nå det ikke veldig mange politikere I Norge, men hvis jeg skal snakke om meg selv for en gang skyld, for det ingen som snakker om oss, men så det jo sånn at du kan jo ikke bare slå mobilen etter klokken 16:00. Og så det en del yrker, hvor det, altså spesielt tjenesteyrker, da, hvor du liksom tilbyr tjenester til privatpersoner. Og det jo ofte etter arbeidstiden til folk, og det etter 16:00, så vil du alltid liksom ha en form for arbeid etter stengetid.
Ja, jeg skjønner jo behovet, men man lønnes jo ikke deretter da, gjør man.
Nei, altså jeg tenker jo at hvis du en leder eller en arbeidsgiver hvor du ser at de ansatte bruker veldig mye tid utover arbeidstida, så må man jo finne rutin på det, enten med overtidsbetaling og så videre. Men så jeg spørsmålet liksom, hvor går grensen her, ikke sant? Og det Guri Melby ønsker å gjøre jo å fastsette denne grensen, og det tror jeg en utrolig dum idé.
Men, altså jeg tenker det jo litt gi og ta, for den type jobber der dette aktuelt, det jo sånn typ øvre middelklasse jobber, politikere, medier, folk, og så videre og så videre. Der man også har mulighet for å ha hjemmekontor. Man kan sette på en vask, eller hente tidlig barnehagen. Altså man har veldig fleksibel ramme. Så at det da til gjengjeld strekker seg litt ut på ja, fritida.
Jeg som arbeidsgiver hører jo at dette lovforslaget kan by på veldig mange problemer, og ikke minst også det der mellommenneskelige vi kollegaer har I hvert fall I subjekt, og det ganske mye reels og memes og sånn I åpent kontorlandskap chatgruppen vår. Men samtidig så skjønner jeg jo at jeg kan ikke holde på som jeg vil der, jeg kan jo ikke bare dele ut masse jobb, og ikke minst sånn, så tenker jeg noen ganger at ja, dette legger jeg igjen til I morgen. Så det fremdeles en avbrytelse liksom, og sånn, tenke jobb, ja, man kan begynne å tenke jobb nå, og og vi lønnes jo ikke deretter nødvendigvis, så med mindre det helt konkrete overtidstimer og sånn, så hvordan skal man egentlig uten en sånn lov ha en god arbeidsplass med regler for dette da?
Altså, jeg tenker at altså, intensjonen bak jo god, men jeg tror kanskje det bare ville ført til enda flere uavhengige stillinger, flere freelancere. Altså, min jobb hadde jo ikke funket, egentlig, hvis ikke sjefen min kunne kontakte meg etter klokka fire.
Nei, og i hvert fall for oss, fordi liksom, hvis, la oss si at vi publiserer en artikkel, og så klager en kilde, så må jeg jo høre din versjon da, hvis du er journalisten min, og det må gå fort. Jeg ser jo for meg ganske mange unntakssituasjoner her, men likevel så går jeg ikke bort fra det prinsippet om at det hadde vært nice om sjefer ikke kontaktet folk utenfor jobbtid. Hvordan går det an å regulere dette?
Altså, det er jo mye er jo regulert allerede. Vi har jo en arbeidsmiljø lov i Norge, og den funker jo ganske alright, så har jeg også noen sånne tariffoppgjør og alt mulig rart, men så mye er jo lovregulert, så spørsmålet om man skal ha noe i tillegg til det. Jeg skjønner at dette diskuteres i EU nå om dagen, og alt som kommer fra EU er jo stort sett perfekt, men ja, akkurat dette her tror jeg litt sånn jeg tror dette kan være problematisk, fordi i Norge så er vi ganske vant til den tilliten som vi har gitt til liksom arbeidsgiver og arbeidstakere. De har respekt for hverandre, hvilke behov de har, og så finner de ut av det selv på en måte. Og hvis det er helt, hvis vi avdekker helt psykotilstander der ute, folk sier det ifra, så kan man jo gjøre noe med det da, men jeg opplever ikke at dette er et stort problem per i dag.
Men man kan jo bare la være å svare.
ja, for øvrig, men samtidig så gjør man jo seg upopulær, og ytringsfrihetsrapporter fra arbeidsmiljøer viser jo at man ikke helt tør å si fra til sjefen og så videre, så det er jo ikke helt enkelt maktforhold mellom disse to. Men hva hvis dere kommer med noen eksempler da, hva er greit og hva er ikke greit å spørre om etter jobbtid?
Altså, jeg har jo jobbet mye med skolen i tre år, og jeg har sagt med en del lærere spesielt, som jeg kanskje opplever er nok den gruppen som mest sannsynlig vil omfattes av dette regelverket aller hardest. En ting er at de får telefoner fra sjefen sin, det er greit, det er jo rektor da, men for de aller fleste lærere så handler det også om å få telefoner fra elevene sine. Veldig mange lærere sier at de er ikke bare lærere lenger, de er psykologer, de er miljøarbeidere, de er foresatte til og med, ikke sant?
Hold kjeft, jeg er ikke sjefen din, mamma min bare sa det da til eleven. Nei, du er ikke sjefen min.
Ja, og det er litt vanskelig å si når den kid ringer og sier at han har liksom opplevd vold eller overgrep eller hva det skal være. Så det er liksom vanskelig å ikke svare på de samtalene heller, og det er vanskelig å lovregulere det også. Hva gjør du hvis en elev ringer med en bekymring til læreren sin, eller hvis foreldre ringer til læreren, så er det litt sånne greier da, så jeg tror lærere er nok mest utsatt.
Lærerne kan vise til Guri Melbys lovforslag. Har du noen eksempler?
Jeg egentlig stiller meg bak det også. Mamma er lærer på videregående, og ja, blir jo kontaktet, altså det er jo i praksis en krisetelefon, blir jo kontaktet døgnet rundt av unge og foreldre og alt, så...
Da konkluderer vi der. Sorry, arbeidstagere. Det vil fortsette å suge og være det.
Yo! Det er Uge Marstein her, fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av Subjekt. You know the shit.
Stadig flere lever alene. Det er helt etter planen til selskapene bak datingappene, hevder Kari Bu i Subjekt. Burde vi kutte ut datingappene, Mehmet?
Nei.
Burde vi kutte ut datingappene, Synnøve?
Ja.
Yes, da starter vi hos deg denne gangen. Hvorfor ikke når vi ser at det ikke engang funker?
Ja, altså du spørs jo litt hva som er målet ditt da. Jeg er jo gift, så jeg har jo ikke brukt datingapper så mye faktisk opp gjennom tiden. Nesten aldri. Jeg har aldri lastet det ned. Men greia med meg er jo at en litt sånn morsom personlig greie er jo at jeg har jo gifta meg 6 ganger.
Hæ? Nei.
Med samme dame.
Åja.
For der jeg kommer fra, altså Mortensrud. Men der foreldrene mine kommer fra, Tyrkia, så er det vanlig at man skal ha 6 ulike seremonier når man gifter seg. Så det er liksom, det er ganske tungvint, for du skal ha tyrkisk vielse, norsk vielse, du skal ha muslimsk vielse, du skal ha kvinnefest, du skal ha bryllup, du skal ha en fest før dagen før bryllupet.
For du gava 6 ganger da?
Ja, det ble 7 faktisk når jeg telte nå. Så det en del greier. Men jeg skjønner jo at de som ikke orker denne prosessen, spesielt hvis du tyrker fra Mortensrud, at du må gjennom liksom 6 seremonier, så gidder du kanskje ikke det. Og da kanskje dating-appen mye enklere metode. Da. Men jeg har jo en del venner som har fått det de vil ha på disse appene også.
Hva mener du med det?
Nei, altså noen har jo funnet kjærligheten da. Oh, ja. Et fåtal av de i hvert fall. Jeg vet ikke om det fortsatt funker, men andre er jo, ikke sant, noen er jo opptatt av å møte noen for et kortvarig forhold. Og så,
fant ja. Du kjærligheten på Tinder?
Nei, jeg fant det faktisk på samfunnet.
Ja.
Ja, etter en del enheter.
Og i de såkalte rommene, ja. Hva heter de?
Hyblene. Ja.
Hyblene. Det er derfor du ikke kan si hva som foregår der.
Ja.
9 måneder senere så måtte Dagsavisen finne en vikar.
Ja, men nesten alle par jeg kjenner, altså enten jeg er kjæreste eller samboer av folk som har fått unger, siste 10 året har møttes på Tinder eller andre apper. Så selv om jeg er skeptisk til disse dating-appene, da, så tenker jeg at hvis man skal kutte det ut, så må jo man erstatte det med noe annet.
Ja.
Fordi nå er jo plutselig halve befolkningen har jo sosial angst. Folk sitter på bar med venngjengen sin og sveiper, i stedet for å gå bort i baren og snakke med henne, søte jenta eller gutten eller hva. Det er ikke lov til å flørte lenger etter MeToo. Så man må jo erstatte det med noe nytt hvis man skal droppe disse appene. Men hva det skal være, det vet jeg ikke.
Ja, det det lov å foreslå, men det liksom, for meg så det sånn verdispørsmål også. Det liksom ikke noe stil over... Det du som konservativ, som likevel mener at... Ja, altså, man kan jo si burde det. Altså, burde man kutte ut dating-appene? Det jo ikke noe lovforslag her. Jeg snakker egentlig bare sånn, burde vi ikke det? Bare sånne stilmessige årsaker. Det jo mye med stil over å prikke noen på skulderen eller by på en drink.
Ja, men så konservativ som jeg før dette programmet, så ringte jeg han som fant opp speed dating i Norge.
Okay.
Han alt for gammel nå, men han fant opp det og fortalte litt om hvordan det funket på den tiden. Og der var det jo sånn at du utvekslet e-postadresser, og det var liksom det som var greia. Det var liksom ikke Snap på Instagram, det var e-post og MSN. Men han sa jo at jeg tror ikke det hadde funket nå i 2023, for menneskers kommunikasjon mellom hverandre er helt annerledes. Det er liksom det er mye mobiltelefon, og så er liksom, det er kortere samtaler, og til slutt så går man tom for temaet, men i 2000 da, når dette kom for første gang, så var det liksom, det var kvinner som, og han sa jo det at det var mye enklere å finne kvinner til disse speeddatingene enn det var for å finne menn.
Mm.
Fordi menn tenkte at jeg trenger ikke speeddating for å finne damer, liksom. Mm. Mens kvinner liksom hadde lyst på liksom intellektuelle samtaler på disse speeddatingene, men han sa det at det hadde vært gøy å prøve å se om det funker fortsatt i 2023 av speeddating. Så det kunne vært et alternativ.
Til og med speeddating ble for tregt, ikke sant? For disse mennene som skulle ha det kjapt. Men du sier at etter MeToo så er det ikke lov å flørte lenger en gang. Jeg tror det mange kjenner seg igjen, men hva mener du egentlig med det?
Nei, altså, det har jo blitt en høyere terskel for, altså, altså hvem skal man flørte med? Hvis du er flørte med en kollega, det er jo ikke lov. Hvis du går på byen, det er, i hvert fall folk jeg kjenner som er single, det er ganske høy terskel for å gå bort til noen og direkte flørte, før du blir stemplet som en weirdo.
Har det noe med MeToo å gjøre?
Tror det. Jeg tror ikke det var sånn før. I hvert fall ikke min egen erfaring da jeg var single før MeToo.
Det ene er jo at liksom, nå kan man ikke slå noen tilfellige folk på ræva lenger. Men liksom, det skal man kanskje bare droppe uansett. Men det er også litt sånn frykt. Ja, jeg kan kjenne meg igjen for at liksom, kan de ta på meg, eller se på meg som en weirdo, som du sier. Mm. At man blir nærmest en overgriper av å prøve seg.
Så går bort til noen og sier, oi, hei, du er sexy, du er digg.
Mm.
Er det lov?
Nei, da er det fengsel. Da er det fengsel, faktisk.
Og så det du sier med stil da. Fordi jeg har sett på nært hold, bare for å argumentere litt for det negative da, med disse appene. Sett på nært hold hvordan disse appene kan utvikle seg til en slags sånn datingavhengighet. Sett det hos min egen far. Han har vært på alt fra Elite Dating, som er en plattform, til turvenn.no. Vært over hele linja. En sommer, det er faktisk helt sant, så kjøpte han et sånt videre pass. Jeg vet ikke om det finnes lenger, men det er sånn at man kunne da fly rundt hele sommeren for en sum.
Oh ja.
Ja. Så han booket data i by og bygd over hele Norge, fra Bordø i nord til Flekkefjord i sør.
Ja, men det får deg ut da, av sofaen, opp av sofaen.
Så den sommeren brukte han da på å gå på dates, fra date straight, eller ligg til ligg, hva vet jeg. Da har det kanskje tatt av litt.
Ja, bokstavlig talt så var det et take-off eller fem der. Men i 2021 passerte vi for første gang 1 million aleneboende I Norge. Siden midten av 90-tallet har det vært en markant økning faktisk av unge gutter. Nei, unge under 30 år, jeg snakker bare om unge gutter. Men en markant økning av unge under 30 år som hverken gift eller samboende. Andelen unge fra 20 til 29 som ugift og lever utenfor samboerskap har steget de siste 30 årene ifølge SSB. I tidsperioden 1993 til 1995 var det 6% I aldersgruppen 20 til 24 som gift, mot 1% til 2020 til 2022. En kvart, 25% var samboere I 1995, mot 21% liten nedgang I 2020 til 2022. 69% var ikke I samliv I 1995, mot 78% I dag. Det en negativ utvikling vi ser?
Det spørs, altså negativt for hva? Hvis man på boligmarkedet, da, for eksempel, så jo det nice at mange bor alene. Hvis folk skulle begynne å flytte eller, så vil jo de som inne på markedet, da vil jo prisen gått ned.
Ja, det spørs litt hva du spør, og I hvilket perspektiv, kanskje. Men det fint om vi blir stadig flere single? Det en konservativ verdi?
Nei, altså, som en konservativ mann, så vil jeg jo at flere skal stifte familie. For jeg tror, altså, sånn livsfaser og sånn, så tror jeg det en egenverdi I seg selv å gifte seg, og det å få barn. Og så tror jeg det viktig for liksom, sikre befolkningsvekst I årene som kommer. Vi må jo tenke på det også. Så jeg skeptisk til denne trenden, egentlig.
Fortsett denne setningen. Som konservativ mann, så synes jeg det hyggelig at flere likekjønnede ekteskap også.
Og så fortsetter
å eksistere. Ja, du synes det. Bra, bra, bra. Men altså, det finnes ganske mange der ute som finner gleden I å være single. Og det altså, I den teite artiklen jeg leste, så var det bare sånn Selena Gomez og Lizzo og alle disse, jeg egentlig ikke vet hvem som snakket ut da, om å være lykkelig single, og så videre. Men ikke minst det også en attitude. Man ser det I populærkulturen. Man rapper og synger masse om at liksom, man ble single og bort fra sin forrige, og liksom, ja da, jeg unner jo det med å gå ut fra voldelige ekteskap selvfølgelig, eller psykisk voldelige eller som man ikke liker å være I men de hyller også dette å være single Lizzo sier at she puts the sing to the single hvor vi på vei det? Kan det være den nye vesten?
Ja, altså hvis man først single så skal man få lov til å være fornøyd med det kanskje burde man delte på altså, Tinder, det en dating-app eller det en ligge-app? Kanskje burde man delte I to sånn at man faktisk kan få det man ute etter. Det helt fair å være ute etter å ligge, men det kjedelig å måtte gå på middag etter middag og sitte og prate hvis begge egentlig bare vil ligge. Mm.
Altså I store deler av verden så det jo fortsatt vanlig med liksom arrangert ekteskap og sånn, ikke sant? Du får foreldrene dine å fikse.
Og som konservativ mener jeg.
Og som konservativ så mener jeg at det fortsatt skal være lov. Men det som interessant, det jo en app som ingen snakker om, ikke sant? Vi har Tinder og alle disse andre morsomme appene. Det en app som heter Minder, som en Tinder.
Du mener Grindr?
Ja, nei, det også, men Minder en Tinder for muslimer. I Norge, hvor du kan hvor du må være muslim for å bruke appen, men der må du også liksom fylle liksom preferanser på hvor ofte du ber om hvor muslim
nei,
du.
Det ikke Grindr.
Nei, det ikke Grindr. Det det motsatte. Ja. Ja. Men det sant, der må du også spesifisere om du kun spiser halalmat, eller om du spiser liksom alt mye rart. Og det liksom sånn den nye metoden for arrangert ekteskap. Da.
Men vil man det? Vil man ha en kjæreste eller ektefelle som så lik seg selv. For 10 år siden, eller hva, før jeg fant kjæreste og ble gift alt det der, og før Tinder eksisterte, så var jeg gjennom hva som det var sukker eller match da som kom, eller hva det var. Men jeg tenkte, ja, det gøy å prøve. Og fylte inn masse sånn personlighet ditt og datt, og svarte på, brukte sikkert flere timer på å svare på det. Og så får jeg opp, ok, nå har du fått en match med 98%. Og jeg var jo kjempespent, og tenkte, her jo soulmate. Ja. Og så klikker jeg inn på for å se hvem det var. Det var broren min.
Nei!
Så, og han hadde jo, jeg ville jo absolutt ikke være, altså selvfølgelig ikke med han, men heller ikke en som som du, han
det
så veldig, lik meg.
Veldig, veldig godt eksempel egentlig. Ja, det ene jo at det broren din, men som illustrerende eksempel. Men du vil jo ikke være, altså vi jo biologisk kanskje bygget til at man faktisk flytter seg fra søsken og liksom forsvinner fra dem. Så det jo helt feil algoritmeinnstilling fra disse dating-appene. Men Man kan jo kanskje bruke det som jo, nå skal jeg finne en motsetning av meg også. Men, ja. Men samtidig så jo dette argumentet om at Tinder egentlig ikke duo- eller pardyrkende, men singeldyrkende, også litt, det ligger litt i det her, fordi liksom, jeg sånn og sånn og sånn og sånn, jeg må finne en som liker meg, som sånn og sånn og sånn også, det har det aspektet også, det ikke? Mm. Hvordan deres forhold, dere like?
Ja, altså jeg møtte jo min kone, daværende kjæreste, på Høyres hus, faktisk, av alle steder. Så vi er ganske like sånn verdimessig og prinsippmessig, så det var egentlig praktisk for min del. Slippe diskusjoner og...
Var det på Minder?
Nei, det var ikke på Minder. Høyres hus, et eller annet.
En artikkel på brides.com gir råd til kvinner som vil gifte seg med seg selv, for det jo det som i vinden om dagen. Du kan få kjøpt singelbryllupspakker med foto, limousin og blomster. Gjør du det skikkelig, eller vil du gjøre det skikkelig, så tilbyr hotellet Rosebud Mayacoba i Mexico en 4-dagers Marry Oneself Journey. Den foregår i hotellets spa, der en tredjegenerasjons meksikansk sjaman står for vielsen. En singel kvinne sier til The Guardian at hun har begynt å ta seg selv ut på stevnemøter. Noen virker å tro at å gå på kino eller spise middag alene merkelig, men det strålende, sier hun. Jeg kler meg pent og virkelig gjør det beste ut av kvelden min. Jeg vil ikke gjemme meg bort i hjørnet eller beklage at jeg alene. Og ja, jeg hører at du sier det, men det høres fremdeles litt trist ut.
Ja.
Ja, det gjør det.
Eller det spørs, altså, jeg gift og har venner, men jeg kan gjerne gå ut etter middag alene.
Ja.
Ja. Altså hvis det så populært å liksom være single, jeg har lest mye om at du har skrevet en del om det, det med at unge folk, de blir mer og mer konservativ, og det jo veldig gledelig, men da må vi gjøre det populært å gifte seg da, vi må gjøre det trendy å gifte seg og få barn.
Mm.
En utfordring.
Malerier med alkoholmotiv på en bar i Hemsedal ble sensurert som alkoholreklame, men på Grand Café i Oslo regnes de som kunst. Der bugner det over av malerier med ulike alkoholmotiver. Burde statens skjenkekontroll sensurere kunst som kan få deg til å drikke mer, Synøve?
Nei.
Burde statens skjenkekontroll sensurere kunst som kan få deg til å drikke mer?
Nei.
Nei vel, da skal jeg late som om jeg elsker staten som sensurerer. Altså, hva hvis dette faktisk bidrar til at man drikker mer da, og det tross alt et alkoholreklameforbud i Norge?
Altså, det jo ikke akkurat sånn at vi, selv om vi har vinmonopolet og dette forbudet, at nordmenn et veldig sobert folk. Som mange andre gjort før meg, altså hvis man sammenligner oss med franskmenn da, så jo det helt pinlig. Så dine sensureringer og sånne forbud for meg fremstår det bare som en, ja, hva skal man si, altså det viser hvor psykotisk, nevrotisk forhold vi nordmenn har til alkohol.
Men å drikke masse kommer jo med konsekvenser, og skjønner du ikke at staten vil begrense det?
Ja, men er det riktig måte å begrense det på?
Er det riktig måte å begrense det på?
Nei, altså jeg vil jo først si at alkoholreklame, det funker jo åpenbart ikke. I hvert fall, vi har jo ikke alkoholreklame i Norge, og Norge er jo på verdenstoppen i alkoholbruk.
Ja.
Så der må reklamebransjen ta seg sammen og faktisk bidra. Altså hvis vi samler oss med land som har alkoholreklame, og som har mindre konsum enn oss, så viser det at alkoholreklame ikke har stor påvirkning på om folk faktisk drikker alkohol eller ikke. Og så er det jo, jeg har sett på en del liksom utlandske TV-kanaler og sånn, hvor jeg ser en øl poppe opp og sånn. Det jo litt beroligende å se på, man blir jo litt fristet, men det jo, jeg tror ikke det sånn at jeg automatisk løper til Kiwi, aller helst før skjenketida, og kjøper den ølen da.
Litt mer interessant enn det Jan Eid-spørsmålet jeg stiller her er egentlig nyansene, fordi at på Grand Café som nevnt så er det altså Edvard Munch-motiver med både flasker og bottles, bare for å si det på engelsk også, og så har du altså Hemsedal hvor det blir litt mer harri, og da er det lettere for dem kanskje å si at dette er ikke kunst da. Og jeg vil jo være litt enig, ikke at jeg nødvendigvis en kunstekspert, men liksom litt enig at det ene ser litt mer ut som reklame og kan være det. Det er litt mindre sannsynlig at et Edvard Munch-motiv er liksom hvor at motivet med vilje var liksom ment å få folk til å drikke mer. Men hvor skal man sette grensen da? Hvis det skulle vært en sånn grense, er det på en gitt høydemeter liksom? Når du kommer opp på fjellet er det ugreit, og det går ikke an.
Altså, det handler jo selvfølgelig om konteksten. Hvis, la oss si det, at ølmerket Corona hadde donert et svært bilde ja. Til Grand Café, der det satt en gjeng I lystelag og drakk korona, det kom tydelig fram. Kanskje de attpåtil betalte Grand Café for å ha det bildet hengende der, så jo det åpenbart reklame. Så ja. det jo kontekst jo viktig her også, og så jo det igjen litt av teite, umulige spørsmålet, hva kunst? En ting et maleri, men det kan, om det et fotografi, et KI-generert bilde, det kan jo også være kunst. Det går jo sånn å sette en grense der.
Ja, og så det jo, altså, hvis man ser litt på kontekst, da, så man drar ofte til Hemsedal av to grunner, enten så skal du stå på ski, faktisk stå på ski, eller så skal du drikke.
Så ja, fantes den første også?
Ja, jeg gjør det. Det noen som driver med det, jeg har ikke møtt det med da. Men altså, jeg har sett dette maleriet av Edvard Munch, det var ikke sånn at det fristet å gå på polo og kjøpe en flaske vin, liksom.
Nei, fordi han, akkurat Edvard Munch jo bare deppa. Ja. Det var alkoholureklame, egentlig. Men når man ser på det andre motivet da, til denne Hemsedal-kunstneren, så var det altså på hvert fall, ok, kanskje du kan gjette at det konjak i glass på det ene motivet, men på det andre så var det, altså det kunne vært melk I det. Mm. Og det var ikke sant, siden det ikke var absolutt vodka eller corona-merke, så ble det liksom enda mer diffust og abstrakt, og så tenkte jeg, herregud, reagerer de på såpass også? Jeg har også lyst til å nevne at etter en, jeg har kommet litt fra utelivet og litt sånn, og jeg vet hvordan alkoholleverandører og distributører I Norge har blue balls, altså de har et markedsbudsjett, men det ikke lov å bruke det. Og derfor så har man samarbeidet med kunstnere og liksom som før, og det foregår jo I all hemmelighet. Men på han her så virker det ikke sånn, og det, altså man må jo ta dem litt for god fisk, og man må, du sier kontekst, man må jo forstå, ikke sant, at det ikke, hvis det ikke noen tydelige avsendere her, og hvis det ikke det som tanken, man kunne jo finne ut av det gjennom et intervju, hvorfor skal man, da det jo faktisk sånn at alkohol utelukket som kunstnerisk tema og blir vist sånne steder, da det jo liksom et hull I friheten vår da.
Ja, egentlig. Rart,
ja. Ja. Også, han har laget et nytt motiv, hvor denne flasken da, som var veldig herlig og blå og glinsa, og det står altså ikke noe alkohollogo på den, det måtte han ta ut, så han har rett og slett malt over med kølsvart, og så står det sensurert av Norge over hele. Det må jo gjøre skjenkekontrollen litt mindre populær.
Ja, det jo det, og så det jo åpenbart alt for mange I skjenkekontroller som åpenbart ikke har så mye annet å gjøre heller, når du må liksom gå rundt og sjekke liksom barer I Hemsedal. Og det jo, skjenkekontrollen jo I stor grad lokal også, ikke sant? Det liksom, vi vet jo at skjenkekontrollen I innlandet ikke har så jævla mye å gjøre, så noen må det jo fylle dagene sine med.
Ja, dere svarte begge nei på spørsmålet om det sånn at skjenkekontrollen skal gå rundt og sensurere kunst. Her har jeg et vanskelig spørsmål, altså om absolutt ingen, ikke absolutt vodka, men absolutt ingen kunst skal gå under alkoholloven, det jo ikke, da det jo bare for utserveringer å male inn Ringnes, Tuborg og absolutt vodka på et lærret I stedet da, så det greit.
Ja, altså, hvorfor ikke? Jeg tenker at ja, kanskje det greit at at man kan ha alkoholreklame. Nå har det vært forbud siden 1975, snart 50 år. Kanskje vi skal prøve motsatt og se om nordmenn begynner å drikke litt mindre.
Ja, du den mest liberalistiske personen jeg har møtt fra Dagsavisen noen gang.
En ting liksom, ok, når kunst det reklame, så det litt morsomt når det motsatt vei, når reklame blir til kunst. Ja. Og det så vi et eksempel på denne uka.
Hva da?
Ja, for jeg tenker jo at hvis du, Denby, eller subjekt da, hadde satt inn informasjon om boka di, ett eller to eller tre steder på subjekt.no, da ville jo det vært reklame.
Ja.
Men når det sju annonser, ja. Og til og med helsire, da tenker jeg, da begynner det nærmest kunst.
Herregud, ja. Sant? Men det der ble den saken
det,
der
er helt kunst.
Det der helt merkelig. Altså, Tellef Råbe, medieforsker, reagerte kraftig fordi at det var reklame for boken min Kanselema hvis du kan. Nå kan jo dette bli reklame da, men jeg må forsvare meg også på subjekt.no. Men det jo Aschehoug som har betalt for de annonsene. Jeg aner ikke til hvilken pris. Det Mats der inne som har sørget for det. Og på annonseplass, det merket annonser og så at det liksom, ja, det ble, synes jeg var veldig rart, og det nærmer seg kunst, ja. Vi får prøve.
Og så jo det rart at NRK lager sak om det, for de driver jo ikke med egen reklame selv.
Nei, nettopp. Ok, veldig bra. Men hvor går grensen mellom reklame og kunst, tenker du, Mehmet?
Nei, det store spørsmålet liksom, hva kunst? Det fotografi et kunst og sånn. I diskusjonen kan vi nok sitte her I flere timer og snakke om, så jeg skal ikke spesifisere hva som kunst. Men jeg vil jo åpenbart kalle en reklame hvis noen har en økonomisk gevinst I å ha det bildet eller det maleriet der den faktisk skal stå, og med mål om å påvirke noen til å faktisk bruke penger. Mm. Og det vil jeg kalle reklame.
Mm. Ikke sant? Så det er kanskje vanskelig for skjenkekontrollen å finne ut av, og man kan jo ljuge etterpå om hva som motivet, og om kunstnere noensinne hadde sagt hva som var meningen bak bildet sitt, det synes de også veldig vanskelig. Så vi får kanskje ikke løst denne, men vi får takke for besøket i hvert fall til Synnøve Vereide Trampe.
Takk.
Og Mehmet Kan Inan.
Tusen hjertelig.
Du hører på Etikk og...
Askeri!
Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi håper at du kan følge oss der hvor det er relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og Estetikk. Der diskuterer vi samtaleemner som er relevant for podcasten, rett og slett. Og for subjekt, selvfølgelig. Det er også veldig hyggelig om du kan legge igjen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det er der du hører på oss, eller... anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Fritt Ord, som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk,